Komið sæl og velkomin í þungavigtina. Sérstakur vigtarþáttur verður bara stuttur og laggóður. Við ætlum að gera sjálfsögðu upp þennan landsleikja klukka sem að kláraðist hjá okkur í gær. Já, núna ekki að segja þetta sé aldrei ekki gott. Þessi landsleikja klukki hjá strákunum okkar eitt stig í þessum tveimur heimaleikjum. Viktin að sjálfsögðu bóði Ölver búið að standa vaktina og búið að gera það glæsilega yfir þessum landsleikjum þvílík mæting Björn Hlynur vill bara koma á þökkum til allra sem að mættu og sérstaklega veilsverunum sem að gá honum vel í puttuna veilsverunum kunna hella í sig Hafið þið farið til veilstrókar?
Aldrei
Nei, hef ekki gert
Nei Þeir af öllum bretunum eru víst mest fyrir pyntuna sko
Já, já, ég bara fært til Skotlands og Englands
Já, ég held að sé nú bara gegnum gangandi við þessa meistara þjóðu allar eða þessa stóru þjóð stóra Bretlanda menn elska hell í sig, ég held að skipta ekki miklu máli hvað fyrsti stafur hann á hérna landinu heitir þessi tvöfald af eða B eða S sko.
Af hverju svona hérna Stjáni því að þú ert nú, þið finnst nú alveg gaman að fá að kalda hann, af hverju svona þú veist, af hverju það samfélagslega samþykkt eins og til þessi í Bretlandi, það bara samþykkt að menn fyrir lönds, bara á vinnudegi fá sér tvo með matnum og mæta svo bara aftur í vinnu þú veist, við gerum ekki mikið að því hérna
Nei, mjög lítið, allt og lítið Man gera kannski til þessar ári sko.
En hérna. Ákasta menn ekki bara meira Búna hóstu tvo kalda og...
Nei, það gera ekki Það nú efnilega vandamáli sko. Ég geti allmest aldrei, ég hef ekki áhuga á því sko. Að fá mig tvo kalda í hátinu
Ég geti Alvöru fyllir
Já, ég segi það, bara annarkvort alveg ólinn ekki Tveir bjórar í hátinu, ég alveg prófa þetta og ég bara, maður bara þreyttur eftir hátinu Tveir bjórar gerir ekki hátinu Ég man að ég var inn í Danmörk einu sinni eitt sumar Þá, þetta Þá voru menn þarna að taka kippuna í hádeginu sko, þú veist Fyrir danir þarna
Já, og mættu svo bara í vinnu bara
Já, já, voru bara í vinnunni skilurðu En ég vinna afkustin, þú veist, alveg klárlega minni Þannig, það náttúrulega bara þannig Og hérna, breytar alveg í fyllibittur og þeir ættu kannski að endur skoða Mögulega, hérna, þetta dæmi Sáuði myndina þarna með úrslitaleikin á EM þarna Wembley myndina
nei, nei,
hún ekki rosaleg, ekki búin að sjá hana
nei.
Geðveig mynd, hver var hún? Já, hún geðveig sko
okay.
Það að tala þeir eru að svindla sinna og verða farin á öllin og var alltaf vitlust þarna farið yfir allan daginn
Já, það er 2020 sem var aldrei 2021
Já, farið yfir allan daginn að nýja Englandi
Já
Jesus, minn, almáttur En kannski eru gott að banna bara áfengi og því að þessi menn taka gott með þessu í kannski eitt mánuð eftir þetta en skoru þessa mynd, hún helvítið skemmtileg
Talandi að horfa okkar þá myndi ég farin á okke.is horfið á staðinn sem er verið að bjóða upp á þarna píla shuffleboard og gott fyrir fyrirtækja hópana það eru þreyttir tímar framöndan þá eru að gera hrista hópana saman og bóka sér borð á okke það eru ekkit auðvelt en það er alltaf að finna ykkur að góða daga þar. Nú, þungavitt líka í bóði Netgyro og svo má ekki glemma því að KFC stendur vaktina alla daga vikunar til klukkan 10 ný geggjuð heimasíða hjá Nings alltaf nýjir og nýjir réttir að bætast við hátu þess að hlaðborðið alltaf á virkundum byrjar klukkan 11:30 Celsius Life Fit með þungavíktinni, það eru þrír dagar í nýja bræðið höfðingi
Já, ég sá hann að mættur í krónuna í kórakörnuna, þannig að það getið smá þjóðstart og hann bara drulla sér út í búð og næla sér í einn ískaldan
Já, ekki,
ein, ekki kæli,
þetta,
sko.
Þetta er, já, líka, þetta er bara kefti, kaupir þetta bara í kassavís og já, bara já. Hafa þetta heima þjóður, þetta er allavega tveir á dag Það er nákvæmlega þannig Herðu, við ætlum að fara af stað og við ætlum að fara yfir leikinn frá því í gær þar sem að Ísland tók á móti Tyrkjum og já Það bara byrja á þér, Stjáni, byrjunarlið, svo sem kannski lítið sem kom á orð þarna
Ég geti það verið nákvæmna liðið sem ég stilt upp
Já, báði mægarnir kom inn í liðið og hérna Andri Lúkas og hérna Orri bara áfram frammi, Gylfa áfram á bekknum Fyrri hálfleikurinn hjá okkur, bara rock solid, getum við sagt
Já, mjög vörðust vel og hættilegu skyndisóknum skorum strax á þriði mínútu geggjað mark sem Orri bara sýndi að hann mögulega dett í heimsklassa eins og einhverju segja og fárónlega vel gert hjá honum og bara
Gæði sem var eldan hafði aldrei trúa að það geti stoppað
Nei, þetta var
Nefn að brjóta hún
Og afgæslan mjög góð þú þarft ekki alltaf að negla þegar þú setur hann á rétta stað og þetta var bara virkilega vel gert og bara öryggir okkar aðgerum en það bara gamla góða deja vu með þetta landsliðundir norsku rollunni það það að við getum ekki spila heila leik á þess að bara detti í slæma kaflan eins og handboltanallið frægast fyrir. Mm-hmm. Það alltaf slæmi hálfleikur undir stjórn Oki og ég óska eftir því að Þorvaldur Örlygsson rífi í gikkinn helst fyrir leikinn í nóvember og leyfa nýju þjálfara að taka það verkefni og fjórir mótsleikir nei fjórir sigrar í mótsleikjum móti Ísrael, Svartfjallalandi, Bosníu og Liechtenstein. Þetta eru liði sem eru að vinna í alvöru leikjum. Einhverir brunnteilar út í bæ tala að sigurinn á Wembley þar sem Englendingar það voru á svona 13% tempói sé eitthvað voða afrek ekki bara bið þá mennum að grjóthalda kjafti þannig að ég bara ég trú ekki að við ætlum að halda okkur við þetta norska BÍP
Herri á hérna Mike fáum okkur fjögur mörk í seinni hálfleik móti Tyrkjum og við menna sáalega á Tyrkjum þeir voru svona allavega í fyrirhálfleik og voru bara ekki að nenna þessu voru pirraðir út í völli boltinn skoppandi og hoppandi og virtist ekki nenna þessi eina sekundu
Já, ég ekki alveg sammála því
Mér fannst það
Tyrkirni byrjuðu frábælið
Já,
leik.
Já, fyrsta kortir
Og voru samt 1-0 undir eftir 3 mínútur og Ísland fór einu sinni í miðjum sem 3 mínútur og þátti að vera orðið 1-0 fyrir Tyrki eða þegar að við skoruðum 1-0 en það var alveg geggja mark að réttu stjóna og svo fyrsta kortir yfir spiljuður okkur og ég vil bara segja það að þetta með betra landslið með Europa í dag, Tyrkland
Já, ég
er
sammála því, gott lið, hörku mjög gott lið
Þetta besta tyrkneska landslið sem að ég hef séð og ég ætla nú Sýn bara ég með veist þetta er langbest spilandi tyrkneska landslið sem ég hef séð og ég ætla bara að setja það á þjálfarann
Litla flugvillin?
Já, bara Ítali, þú veist og förum kannski betra því eftir en hérna en fyrir áleikurinn, jú, bara fínt eins og stjána, bara fín greining að stjána við bara vörðumst vel í fyrir áleik þegar menn voru bara, þú veist, í standi til þess og skyndisóknir voru hættilegar Orri var hrikalega góður í fyrir áleik og Andri Lukas, með þessi tveir leikmenn bara algjörir yfirbörða menn í sílska landsliði og bara segja alveg eins og og það gott að hlusta eða þjálfarinn að spila þeim tveim sama frammi því að það eina vitið og en síðan bara seinni áleikurinn byrja Tyrkirnir frábælega og eru frábærir, við tíu mínútur en það er líka bara okkur að kenna og það bara rétt sem Kári Árnason segir þú veist, þú verður að geta stilti inn á hluti í fótboltaleik sérstaklega úr minna liðið þar sem að þú ert eðilegja að vera andstæðingun og það bara íslenska landslið ekki að gera við erum einhvern veginn bara alltaf í sama gírnum svo við hinni gefið næsta gír, þá bara erum við eftir á og við bara leggjumst allt og djúft niður allt og djúft og þeir bara ganga á lagið og skora mark sem að ég tel að Hákon að verja
Nei,
og fá sér náttan tvö víti þú veist, og allt í lagi með það og bara og ekki bara varnarleikurinn, menn eru bara þreyttir, menn eru búin í Logi Tómas sem búin alveg flottur í þessu klukka, hann búin síðustu 20 mínútur
Jóhann Berg líka
Jóhann Berg spila 90 mínútur, hann nota tvær skiptingar það margt mjög skrítið því og að hóra þetta leikurinn sem slíkur var ekkit eitthvað hrikalega slappur því með þess Tyrkirnir eru með veist, fyrir utan Orrastein eru Tyrkirnir með miklu betri leikmannildur en Ísland í öllum stöðum og vellum sorry, það er bara þannig, það er svona vinnaður okkur 4-2, en mér fannst vissi leikmennarna bara ekki spila vel og hafa ekki verið að gera það og Já, með bara varnarleikurinn, ég meni ég tek Sverri Inga og ég tek bara hafsendana mér, þú veist, þeir bara er ekki að spila nógu vel það bara þannig Mér finnst bara vanta ég veit ekki hvort það verið þessum glugga með Sverri þetta skyndilega ömulega fráfall félagans sem hérna Baldókan sem var að spila en mér finnst bara engin, hérna æsingur í þessu, markmaðurinn þegar að þriðja markið kemur á hverju hljópan ekki að dómarum að reynda að fá aukaspinn það fannst mér tæpasta markið og það er alveg getur að það með aukaspinn hann bara stóð upp eitthvað þegar alveg saman Sverri bara, þú veist, ekki eitthvað veist, og hverjir ég meina, bara varnarleikurinn sem slíkur er bara mjög slakur og varnarleikurinn á miðjunni hætti fínt inn á milli en heilt yfir Þetta við erum alltaf að sáttu hérna gluggunum fáum okkur 6 mörg, tökum 1 stig á móti Tyrkland og Wales og heimaðill í frábærum aðstæðum fyrir okkur það er bara dapurt og það er bara agaleysi það er ekkert annað, það er ekki að því við spilum þess að leikja eitthvað hræðilega, það er bara agaleysi og ég skil ekki mjög margt sem að þjálfarinn gerir og að gera tvær skiptingar í gær kemur ekki betri yfir eftir, það er mér lífs óskiljöld og ég svaf ekki nótt yfir því, ég bara skil það ekki
Hérna Stjáni, höfum við bara eins og við erum að spila á móti Tyrkjum sem eru bara tæknilega betri en við bara nánast á öllum sömum fótboltans höfum við efna á því bara að vera með tvo miðjumenn í leik á móti Tyrkjum þurfum við ekki að vera með að þriða
þeir voru bestu myndir okkur framherjandi báðir og Andri var aðeins kannski ekki alveg upp á toppan en hann var svona aðeins að droppa en mér finnst þið alveg geta að díla við það með tvo miðjumenn og máli er það eins og Mike segir það er ótrúlegt að hann nota tvær skiptingar í leik hérna, Jóhann Berg var búin að vera góður í þessum leikjum, hann var bara þreyttur. Við erum að Gylfa þá síður, hann langbesta landslíðsmann sögunar. Nei, Oki, hann getur ekki, hann hentaði ekki í þessum leik. Nei, hvernig að henda þá þessu norska rusli að setja Gylfa þá síður svona inn á? Segðu mig það.
Og Oki sagði að hérna, hann kom með útskýringu að því vorum ekki að stjórna leiknum, sko.
Gylfi og Aron Einar voru saman tveir alltaf á miðinni. Aron Einar satt djúpur og Gylfi stundum að Gylfi líka djúpur og við vorum bara með tvo frammi og svo Jóa og hérna Birki Bjarna á köntunum.
Nei, og ég sagði sjálfum Mike að ég meina við vorum elta leikinn og
já,
þannig að það hendi ekki Gylfa.
Það er bara ég þekki alveg gamalt fólk sko. Og ég bara tek þessu öllu sem að segir því ég veit að kallir hún er gamall og þegar þú erum mjög gamall að þá bullar oft mjög mikið þú getur verið topp maður sann sko. Og
topp maður nú ekki.
Já, ég þekki hann ekki neitt en þú veist, sem þjálfarur er alltaf í lagin bulli og ruglið sem kemur upp úr hún eins og bara með þetta með Aron Einar og Þóra Akurir og svo átti bara að fara að velja hann þegar hann búin að spila einhverja tíu mínútur einhver staðar í Katar skiluru á móti einhverjum hérna, popstjörnum og ruslakörlum skiluru
Rólur í meistardeild Asíu
og hérna
Verðu virðingu verið meistardeild
Asíu
þá
átti allt í hérna að fara að velja þú veist hann móti ekki spila með Þóra Akurir
sem var að spila fullu Hefði
verið fínt að hafa bara Aron Einar og mun betri í þessu glugga heldur en Sverrir. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, hann var mun betri í þessu glugga.
Það er bara rangt. Sverris hatrið nær engum.
Nei, Sverri, ég hatt ekki Sverri. Sverri er félagi minn sko, Sverri er fínn leikmaður. Hann hefur ekki verið að spila nógu vel og hann var slakur í gær. En það skiptir engu máli, menn getur alveg slaka leiki. En
segir þú að mist Lúlla Jónasar vinninn sem var að spila með þér í Núma og var að spila landsleiki 30 seinna, heldur að vera auðvelt.
Aldrei enda var ég að segja það ég er ekkert að setja út, ég sagði bara hann ekki staði svo nógu vel ég var ekkert að segja það, ég var ekkert að segja hann ekki verið liðin næsta leik sko, stóð sér bara ekki nógu vel hann er samt besti að ná varnamárun okkar en
það er ekki góðan hafsum að hafa annan góðan hafsum með sér
ég meina við erum bara ekki með við erum bara ekki með, nei ég er alveg sammála því en við erum bara ekki með nógu góða leikmenn í vörninni það er bara þannig og Logi Tómasson er frábær er skemmtilegur drengur og hann er frábær fótboltamaður en hann er ekkit frábær varnamaður það er bara þannig og þið sáu það alveg í gær
hann var líka gjörsanlega búinn
já hverju tók það á YouTube en máli er bara það að þessi ummæli mörg hver og þá er ég nú bara að tala um þetta dæmi Aron og ekkit bara Aron, heldur fleiri það sem hann talar á móti sér svo kemur Kolbeinn Finnsson og hann er ekki búinn að spila neitt og hann dettur alltaf inn í byrjunni og svo er þessi, þau stundu virðast menn þegar þau eru í byrjunni og Barcelona til að vera í liðinni á honum en svo inn á milli þá með að vera að vara menn í AGF til að spila með honum hann. Og þessi ummæli með Gylfa í gær er náttúrulega bara elliklubb, það er bara þannig ég meina Gylfi og Sigurðsson. Hann talar að ég voru að spila svo vel þarna upp á topp þeir tveir, Gylfi og Sigurðsson miðjumaður í fyrsta lagi. Og elta leikinn, við vorum ekki droslega mikið elta leikinn og ekki þessi stöðinu 2-1 fyrir þá, þá var besti kaplan okkar í seinni hálfleik þegar við jöfnum síðan. Mm-hmm. Og áttum að eru búin að fá, áttum neitt er ekki teldi að eru búin að fá, en mögulega, þú veist, það geta fengið hérna víti og rauð.
Líka bara föstu leikatrið þegar við erum einum Ingi Traustason taka hot, hvort er það líka taka hot eða Gylfa
Sigurðsson? Já, setjum þetta ekkert mann inn á fyrir föst leikatrið. Við fengum eitt hotn á síðustu 30 mínútunum. Við hefum ekkert endala fengið fleira þetta Gylfa inn á. Bara málið er það
að
við vorum í fínum takti frá 70. mínútu þegar við lendum undir 2-1 fram að við jöfnum leiknum vorum við í besta taktinum. Þannig við vorum ekkert endala elta leikinn. Síðan er staðan 2-2, það setur hann ekki heldur inn á. Og þetta er bara diss, þetta er ekkit annað heldur en diss á Gylfa. Það er bara þannig, það er eitthvað gest og það er alveg ljóst ef þetta er rétt sem að Stjáni segir og búin að ítreka þetta með stórum stöðum þátt eftir þátt, þannig að sé bara fótbolta fyrir landsliðið, þá Gylfi þó sigur sem bara tvoleik eftir að knattspyrnuferlinum nema og það er eitthvað verið reikin. Það er ekkit annað í stöðunni, því að hann mun ekki spila fleiri landsliði undir hans stjórn, það er ekki séns. Við höfum Albert inni og Hákon. Þannig að Gylfi og Sigurðsson er bara game over hjá þessum þjálfara, hann var að segja hann að það í gær. Þannig að hann bara klára með þínu uppeldisfélagi Val, sinn feril, ef þetta er rétt hjá Stjána og hættir í fótbolta. Ef það er að spila við landsliðið, nema við skiptum í þjálfara, nú þurfum við að velja á milli. Þess að hann mun aldrei mæta þarna aftur. Þetta er bara diss og ekkert annað. Þetta er bara svoleiðis.
Hversu pirrar heldur að Gylfi hefur verið?
Já, ég hugsa langa að gera nákvæmlega sama mér, langa að gera eftir leik á löðrunga og ekki horandi.
Já, já.
Nei, og gera líka bara tvær skiptingar. Hvað er traustið á hinna leikmennina? Ég meina hverjir eru bakverðir þarna á bekknum? Er ekki
Alfons?
Akkur er ekki að setja þá inn á, þú veist, allan annar þeirra, þú veist, þeir mennir út í þreytir.
Skiptir ykkur mál og þú tókum 3-1 eða?
Nei, það hefði ekki, við hefum ekki tapað henni stærra. Þeir voru byrjað að lappa frem og loga þarna hægri vinstri síðustu 20 mínútur. og síðan erum við með hverja fleiri á bekknum. Sævar Atli, hann hefði getað komið inn á flautið.
Brynjólfur Viljason líka.
Brynjólfur Viljason.
Já,
já. Já, já, við erum með Hjört, við erum með Guðlaug Viktor. Já,
bara all landslíðsmenn, Guðlaug Viktor, og getur sett allir inn á. Og þú notar bara fimm skiptingar í svona leik.
Sérstaklega að spila þremdugum áður.
Já. Tveir dagar
á milli. Tyrkirnir notuðu fimm.
En málið er það, ef Arnór, nú varum við bara segitt, ef Arnór Viðarsson
er með litlu flugvila, við erum með norska rollu sko.
Já, ef Arnór Viðarsson er verið þjálfari í þessum leik, þá hefði mokast út spurningarnar á honum. Og það hefði alltaf verið vitlust út að Gylfa, ef hann hefði verið þjálfari. Og það hefði mokast spurningarnar á honum. Þú veist, af hverju bara tæri skiptingar blá, blá, töpuleiknum og rekum hann og bla bla bla. Því hann var einhvern veginn þessi, þú veist, menn halda þetta sé bara last lagabak. Hann er bara ekkit last lagabak, þetta er bara ofahjóratið, þetta er bara annað gæi. Og hann er ekki búin að nána einum árangur þannig. Og þetta er fullt af góðum köflum í liðinu, að við erum bara með fullt af góðum leikmunum. Og málega það.
Þess vegna gerir maður meiri kröfur.
Já, já, við erum í fína breytt, þannig að hann er að fá... Hann fær ekki þessar spurningar. Ég býð við sjónvarpið í gær í 2 klukkutíma eftir leik að hlusta á einhverja greiningar og hlusta á viðtöl og mjög spenntur að fara yfir á Silfur Egils þáttinn. Ég bara vildi samt klára þetta því ég var alltaf að býða þetta í Gylfumræðunni. Það bara kemur ekki þessi spurning. Það er fimmirna drottninga viðtalið þjálfarinn eftir leik. Ef ég hefði verið að taka viðtalið, þá hefði verið 15 mínútur og fyrstu 10 er bara að vera í Gylfa. Svo hefði hann getað fengið að röflu minna að leika hvor hann tapaði honum, sko. Þú veist, hann er að þetta er oft svona og ég er sitt hérna fyrir hönd þjóðarinnar að benda á hluti eins og þessa sem að eru fárulegir að ég er vinur litlamannsins eins og ég var að tala með Gylfa mætti ekki hérna, gaggrina hann daginn eða eitthvað, það má alltaf gaggrina eitthvað varnamönnu káir eða eitthvað G. Smith í markinu en það má ekki gaggrina þennan markmann í markinu það þurfa allir að sitja undir sama hatti og ég kannu vel við allt þetta liði við þekkið en málið er bara það að þetta er bara galið og hann hafa mokast á hann með Gylfa, þetta er engin afsökun, þá þarf að koma spurningin á móti, býttu hvað meinar þú sendir það getur ekki komið inn til að stjórna leik, þetta er Gylfi og Sigurðsson, er hann ekki miðjumur, hvað eru blaðamennir að gera?
Dipla á tánum.
Já, það er bara þannig og sem betur verður þjóðan eru við hérna og þú getur sendt mail á eftir hvar á að kaupa áskrift því að það geti ekki allir annars hlustað.
Hérna, Stjáni, áðurinn fyrir mig einkunagjöfuna, náttúrulega dómarinn var ekki svo vinsalasti hjá okkur í gær, náttúrulega þessi hendi á Demiral, þú veist að það náttúrulega breyta reglunum, sko, og stjú, hann fer eitthvað í löppin álum og síðan í hendina, hann bara verja mark, hann að verja já. Að boltin fari í netið.
Boltin hefði fari í netið en ekki fari í hendir, hún hafði málið.
Þessu þarf að breyta.
Já, og hérna, reglan hann er svo að hann fer að hans eigin líkanspart í hendina, þá ekki hendi. Og þessi hendi, Sverrir svítið er rétt, en að Andri Lukas fáið svítið er náttúrulega algjör þvæla og svo að, sé, að sjá einhverja stillmynd í
stjáni. Já, þetta fundar eitthvað nýtt.
Já, þessi pólski maður, hann fær ekki jólakort frá Höllu Tómasdóttur nýja höfðingjarnir, það er nokkuð ljóst. Það var ekki honum að kenna
þessi leik. Nei, ég ætla að þetta verið sanngjörnsigur, menn einhverja tjáum þetta. Mér fannst þetta ekki vera vídeo og rautt. Ég ætla bara, þú veist, ég veit alveg hvernig Íslendingar eru, sko. Nú er þetta allt dómarunum að kenna, það er sama við var að tala áðan, sko. Svo fljótt að færi þetta. Við þurfum að horfa út úr öllu liðum. Þú sást það ekki nógu greinilega hvort þetta fór í höndinu á honum eða ekki. Það er bara þannig. Þú getur horta á þetta miljónum áttu úr öllu sjónurhóttum. Það var ekki hægt að dæma vít og rautt. Ég sammála því hvort hann átt að fara í skjáin. Hann fór ekki skjáin, þið vitaður út af hverju. Þegar sagt við hann, það er ekkit að skoða. Þetta er ekki vít og rautt. Íslendingar þurfa bara að fara að skilja þetta. Ef þið eru að horfa á fótbolta. Það er bara einhver gæi var herra byggjunum sem segir þú þarft ekki að vera skjáin, þetta er aldrei hendi. Það fannst mér réttu dómur. Mér fannst líka réttu dómur hjá honum hérna Sverri eins og hann segir, það er bara víti. Það sem fer mest í taugarnar á mér er vítið á Andar Lukas að því 50% tilfelli með það dæmt víti og 50% ekki. Þannig að það er regla sem við getum ekki tjáð okkur hérna því að það veit hann enginn. Og ég hvet á dómarasamband, kannski Ísland, kannski sendi beiðinni þarna út og eitthvað dómarasamband í UFA eða hvað sem þetta heitir, að fara kannski að vera með þessa regla á reyni. Því ég sjáu þetta á Englandi líka að stundum er þetta víti og stundum ekki. Svo fari ég í spænskanleik, þannig að ég bara get ekki tjáð mig það. En auðvitað ferða beint í hendunum, en ég meina hann sér ekki boltan höndinni fyrir aftan og þetta er náttúrulega fyrir mér ekki víti með hvað oft er ekki dæmt víti fyrir hendi. En er þetta víti eða ekki? Ég veit það ekki. Það veit það enginn. Það er bara eitthvað svona ákvörðun. En það sem mér fannst, og við ættum að kvarta mest yfir og enginn sér, að það er þetta þriðja mark. Ég verð bara
auðvitað með það. Enginn
Það er aukaspinn.
Það er enginn sem byrður.
Þú eru þá að selja það.
Já, já, en það var en máli er að það var engin af þessu Twitter liði ykkar þarna sem sá þetta. Þetta var dæmir að láttu ekki á ít og raut. Þetta var bara vel gert hjá honum. Við vitum að var þetta mjög tæft. En þetta er bara fyrir mér bara brot á þetta er svona ömulega gert hjá Hákoni. Það skiptir ekki máli. Hann fer samt í löppinu. Mm. Já, já, og mér fannst einhvern veginn að mönnum auðvitað mönnum ekkert sama, en menn voru bara orðið þreyttir. Og menn svona fannst þeir vera búin að gefa allt í leikinn og vera búin að spila vel og svona og geta komið með höfuð hátt út af vellinum hvort sem að fer 3-2-2-2. Mér fannst þetta svoleiðis tilfinning. Bara klárum þetta, það er kalt, við erum í fínan leik, þetta er þjóðadeild, við töpum, ok, það var enginn að rífast yfir þessu. Þetta fannst mér vera pjúra aukaspirna, ég er búin að horfa á þetta oft á margóft áttur. Það fannst mér versti dómurinn í þessu, hitt er bara... Það er svo auðviltur okkur Íslendinga eins og hann tala handbolt á hann, þú veist. Það er einu sinn ekki dæmt lína eða eitthvað á okkur gæja og við töpum leika á HM að því við drulluðum á bak sjálfur. Og þá vitið þið hvernig þjóðin fer á flug, sko, og þetta er alltaf einhverjum öðrum að kenna. En þeir sem að voru að kenna í gær að við töpum leiknum var bara íslenska landsliðinu og þjálfarateyminu. Það er bara þannig. Það töpum við leiknum af því að kirkjunni voru bara betri, þeir eru bara miklu betri en við.
Herru, klárum einkunnagjöfuna Stjáni Hákóra.
Hann fær 4 í miður. En hann varði í svo fyrirháleik vera frá Sjalanoglu eða hvað sem hann heitir frábælega og hann hérna ef menn eitthvað efast hann sé okkar besti markmaður þá var það bara ekki þannig.
En þið hefur séð hinn eitthvað undanfarið.
Þú veist Elías er að spila vel í Svíþjóð, nei í Danmörku, ég veit það og í
Evrópu í Bitland,
nei hvað er það? Það er samkeppni um stöðu þannig að Hákon ekkert öruggur við sæti sitt en ég myndi alltaf að gefa honum næsta glugga að
Færi Elías ekki næsta glugga.
Gæti verið, ég veit það ekki. Og svo er Patrik líka að spila vel í Belgíu þannig að
og Hákon er raunni bara lítið að spila.
Já, svo, það er ekki neitt. Akkilega sætlina, hann séður ekki fara spila, hann mögulega kannski fara að spila einn leik.
En auðvitað í miklu stærra lið og það ekki að bera þetta saman.
Nei.
En ég skil alveg og ágætlega þar.
Mér markur í Premier League liði.
Já, ég skil samt ágætlega að segja að þú verður að spila út markmaður. Þú veist. Stjáni getur líka verið þriði markmaður í Manchester United og spila aldrei mínútu. Það er svo flott að vera þarna. Rúnar Alex var í Arsenal. Það var ekki að gera í landsliðinu.
Nei.
Þú veist, ég veit að ég held þessi Elías fái næsta glugga. Mér finnst það mjög líklegt. Ég veit að heldur svona áfram sko.
Herðu, Valgeir Lundal.
Lundalinn fær 6, hann átti það góða sendingu í markinu Andra Lukasi.
Já, meðast bara fínt
í gær. Hann var í fyrri áleik að koma upp í þessum skyndisóknum og bara, hann er held ég svolítið að negla þess að
Já, góður
í þessum glöggast. Ef við erum að tala um að logi sér hafi sér búin að hérna, negla þess að vinstri bakarstöðu þá minnst Lundalinn frekar búin að þryggja sér hinna sko með framistöðni þessum tveimur leikjum. Þannig hann fær 6 og Hafsendan báði að fá 5 hjá höfðinginum. Fjögumörki á 45 myndum það er bara ekki bóðið á minni vakt sem er,
Nei, voru fimm,
er ekki sverri sem á sendinguna á Hákon þú átt ekki að gefa það
mér, hún er líka laus þessi sending og,
ég ætla bara að gefa sverri þetta með allt sem er búið að ganga á í persónulegu lífinu mér fannst bara hausinu sverri ekki þegar við rétt skrúðarinn í gær mér fannst hann bara þú veist, ég veit það ekki mér fannst hann bara, ég hef margótt sé miklu meiri kraft í hún já, hann átt þessa sendingu
Herru Logi.
Logi fær líka 5, hann dró mjög af honum en hann var fínn. Hann kom með góða varnar tilbyrð sem ég held hann ætti kannski ekki í sér þannig að þegar hann var ekki orðin dauð þreyttur þannig að hann verður að lifa með þessu.
Hann kemur það alveg sko, sem er bara nýtt lag og það kess.
Arnór Ingu og Jóhann Berg með hann.
Arnór Ingu fær 6, það var ekki gerint, Jói fær 7 og var bara... solid en mjög þreytt
þeir fá allt að séu átta þessi gæðar
nei, það er engin
ástættur mér það er örg ástættur eða varst í landslíðun og sínum
tíma það er Mikael Egil var 5 hann ekkit geta, hann er fljótur alltaf en það kom ekkit út úr honum, ekki neitt en nafni hans á hinum vangum var mjög líflegur og á stóðstendingur og við hann skiptingir honum bara
hann fór fyrstur út af
Mike talaði um elliklöp, það voru elliklöp að taka Mikael Neyfir út af ekki hinn algjörlega og svo fá sendirarnir báðir 7 fyrir mig hjá mér og bara stóðu sig vel og voru handfúlandi på top skora báðir og duglegir og
hann Orri Óskars vekk sömu einhvern Jóhann Bergkværina leik
já
en ég ætla að segja með Andra Lukas gæðið við ykkur skalli
markmar og hafstend í honum og hann bara getur
mér varst þeir tveir bara langbestu mennir ég bara segi þú veist
Ísak Bergmann gerði ekki mikið eftir að koma inn á
Ég líka settur eitthvað
á kantinn Já, engin greiði ekki hvers Hann er miðjumaður sko
Já, þú veist, þetta er bara mjög spes og svo kemur síðast að skipta ekki alveg í restina og þá kemur við að svona lítið eftir Viljum. Og kemur Viljuminn og hann var þetta ágætlega líflegur
Já, hann var líflegur
En veist, okkur setti hann ekki Gylfa og Willum saman inn.
Ja, þreifalda fjórfalda skiptingu, þú er bara gal. Gjörsanlega
gal. Þannig að ég svona, já, ég sammála því.
Totti, ég þetta hann engan húmor fyrir þessu.
Nei, málega, nú eigum við inni.
Við erum með Þorvald Örlífsson í brúni.
Við eigum inni þessa tvo.
Við erum ekki með strengja brúi í brúna, við erum með Þorvald Örlífsson.
Við erum með Hákon og Albert inni og ég var alveg til að vera landsliðsjálfur þessa liðs og fá hann höfuverk að þurfa að velja byrjunlið. Við erum með rosalega mikið úr að velja.
Það er næsta sem ég ætla að koma inn á. Það kom skemmtileg grein inn á .net í hátíðin í dag, Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson hentinn. Hvernig er sterkasta liðið sem Ísland getur boðið upp á þegar allir eru með? Og mér langar bara að spyrja ykkur. Þið eru landsliðsjálfarar, þið eru með alla leikmennina heila og þeir eru í boði. Hvernig myndir þú stilla upp liðinu, Stjáni? Nú eru bara allir, nú er Hákon búið með meiðslin, Albert kominn aftur, Hörður Björgvin búin að jafna sig og bara, þú veist, það eru bara allir með.
Já, þá er ég með það mjög einfalt. Ég er með Hákon í búrinu, ég er með Valgi Lundal, ég er með Sverri Inga, Aron Einar og svo er ég með Hörð Björgvin í vinstri bakvörðinum.
Ok.
Á miðjunni er ég með Jóa Berg og Hákon Haraldsson. Svo er ég með Jón Dag og Albert á köntunum og þessa tvo frammi.
Okay.
Gylfi 12. maður.
Okay. Já, ég bara eiginlega sammála þessu nema ég væri með Loga í vinstri bakvörðinn. Ég myndi bara gefa honum vinstri bakvörðinn. Logi er langbesti sókna bakvörðinn okkar.
Myndir þú hafa Hörð Björgvin í hafsend
stað fyrir Aron Einar?
Eða myndir þú hafa Aron Einar í hjartanum með Sverri?
Nei, ég held ég myndi nú hafa, þú veist, ég er bara erfitt til að segja með Hörð Björgvin. Ég meina hann er ekki búinn að spila lengi en hann er Veist, hann er ungur
hann er samt bara 93 mótur
ég sé þetta mest þetta ógæslega sexy eins og maður segir og þetta er krútlegt og allt það með Aron Einar í hafsend hann er bara aldrei að spila hafsend þarna hann er að vera fertur, hann er búin að vera middur meira á minn í þrjú ár ég sé Aron Einar ekki koma þarna inn í byrjunarliðið aftur sko. Kemur öll í hópinn og ég væri bara helst til að fá Aron Einar sem vil aðstofa landslíðsjálfara sko. Ekki hafsendin, hann er ekkit að fara að koma í hafsendin hvað er að vera að, við erum ekkit að fara, hann er ekki haldi ekki
hvað heldur hann að vera velja eins og miðjumann í hópina
já, haldi frekar
glimtu hugmyndir
bara velur í hópin
glimtu hugmyndir í Mikael Nikolásson
hann aldrei að fara, hann var ekki að fara að spila honum í hafsendin í byrjunulinn
Aron Einar er að fara að spila hafsend þá leiki sem hann eftir að spila á ferlinum, punktur
já, það var ekki með íslenska landsliðinu Ég á frekar vonað eins ég búin að spila hreinlega bara sinn síðasta landsleik sko. Ég von ekki,
ekki.
Jú, ég myndi taka hann sem þjálfara teim með hann sko. Ég myndi gera það og ég held að hann muni nýtast mjög vel þar en hérna ég er bara sammála stjána með þetta byrjunarlið nema ég myndi vera með Lóa vinstri bakvörðum og svo er spurning hver er hafsend og það er bara ekkert úr miklu að velja þar og þetta er En svo erum við náttúrulega með mennarnir svo Stefán Teit við þurfum líka aðeins náttúrulega að hugsa það hvað hérna þurfum að hugsa það hvað er þú veist við erum að halda miðjunni svo veist að segja það, hann er ekki bara nóður með 4-2 og setja bara alla bestu mennina í liðið það er ekki alveg hægt þannig að ég svona eins og ég horfa á þetta núna og nú ætla ég bara að tala reynd út að ég var nú að tala ítalna á þannig þess að ég horfa á þetta núna myndi ég skipt landsliðsjálfara og ég myndi fá ítalskan landsliðsjálfara til að þjálfa Ísland
Hvern?
Ítalskan landsliðsjálfara?
Var Montella búin að gera mikið að hann tók við Tyrkjum?
Nei, en ég myndi að hvern?
Gerði mann sýni ekki ítalskan var einhver í heiminum sem spáði þessu ítalska landsliði Evrópumeistaratitlinum áður en á móti byrjaði Heru, þeir rúluðu við mótið þeir kunna bara þjálfa Það er helst ekki fullt að ítölum sem eru góðar að þjálfa bara ítölsku aðdeildinni þú veist og við með
Hvað er ekki ítölsku aðdeildin í íslenska landsliði sko?
Ef maður getur Daniel De Rossi tekið íslenska landsliði? Ákvörðu ekki? Já. Hann var fyrst í staðurinn sem að koma á þegar hann var reikinn var til Íslands Nei, ákvörðu getur hann ekki tekið íslenska landsliði? Þetta er alveg stort jobb í dag ef það er þokkalega að borga fyrir það að þá væri náttúrulega langbest ef við getum farið í þriggja manna vörn það er bara þannig Já. Og við erum Albert í hólunni fyrir aftan Orra og hann hérna Andar Lukas og við erum bara meina hættulustu sókn í Evrópu landsliðsboltan
hvað þarf að hafsenda?
Já, við þurfum að finna út af því við þurfum bara að finna út af því
Jájá Það ætti nú alveg að vera hægt
Þú ert fað Aron Einar í hefsetni, getur þú ekki að hörðu í Björgu eru vinstra meginn og Aron Einar og Sverrir í miðunni og þá ertu komið tvo djúpa miðumenn þú veist og þá bara berjast þeir stöðuna Jóhann Berg, Gylfi og Sigurðsson, Hákon þú veist, og svo ertu bara með, og að Jón Dagur getur spilað vinstra megin easy í 3-5-2
Arnó Sigur líka
já. Þannig að, þú veist en til þess að gera þetta ertu þjálfara sem kann þetta þar ringjum við í ítalst númer veistu hvernig ja, það byrjar, er það 0-0-4-4
nei,
það er
Bretland
það er Bretland, það er 0-0-5-3-4 spátnaldi nei, þannig að þú veist að því að þá getum við nýtt, ég erum sammála stjána með eitt ég vil hafa á tvo frammi, Albert Örra kom inn liðan þá verður hann svolítið að fara á kantinn, hann er alltaf leitandinn á miðjuna þannig að veit, er, þú veist, er bara eitthvað uppstilling í fótbolta bara uppstilling og svo gerist eitthvað að leikurinn er en ég held að svona er við stór hættulegir sko.
Kemur í ljós, herru, nógum þetta sem betur fyrir ennski boltinn að fara að byrja helgina og besta deildin og þar frammyndi göttunum bara
Fyrir okkur Jónandi stundins menna þá var það geggja að það sé að byrja og...
Bara örstuð í lokin undir 21 áslið er að fara að spila í dag haldið að Daniel Dejan Djurits komin í byrjunarlið og haldið að verið marga breytingar hjá
Já, hljóti vera slatta breyting, ég trúi ekki öðru en að eldri menni verði settur á bekkin sem eru að hérna, eigi ekki breyki í næsta klukki, ég trúi ekki öðru, hann áfram þjálfur Ólafur og vill sjá menn sem hann getur vali í næsta verkefni, ég bara trúi
Maður er að haldi það, en svo veit ég bara ekki tala með hann eins og við talaði í gær, hvað þeir eru margir, sko En svo líka hitt eins og ég sagði, mellum þess allan Arnogauta og mögulega einhverju fleiri sem voru á bekknum að Og er ekki gefa þeim samt þennan leik, svona, mögulega
Jú,
og spilaði ekki neitt síðast þú veist, nota þá bara þennan hóp í þennan leik, svo bara byrjar upp á nýtt þetta bara 21 landsliði sko. Og hérna
þú voru svolítið í dauða færi að fara á
já, Lóknum, mér finnst bara einhvern veginn er ekki þetta að gera alltaf að gera
svo erum við að gleyma alltaf Kristján Nökkva sko. Hann er spilaði
ja, Kristján Nökkva líka það er málið þú veist, ok við erum með Kristján Nökkva, við erum með Stefan Teit við erum Arnór Inga, við erum með Gylfa Sig við erum með Jóhann Berg, við erum allavega með 5 og Hákon, við erum með 6 miðjumenn í tvær stöður ef við ætlum að spila 2 sentra svo erum með Albert við verðum eiginlega að segja, við séum með Albert aðna, Orra og Andar Lukas 2-3, við verðum eiginlega að segja það að því ég held að sé aldrei að fara að setja Albert eitthvað á kantinn, Albert nenni því ekkit hann er bara hann svolítið kongur, sko. Hann er út með 3, þú komið 9 menn þarna í 4 stöður og svo ertu með
Jóndag.
Jóndag, þú ert með Mikaelina Báða sem hann hefur notað, þú ert með Villum og þú ert með Arnór Sig þú ert með 5 þú ert komið með 5, þú ert með 6 11, þú ert með 14 gæja í 6 stöður það þarf alveg
það er geðvandamál
já það er geðvandamál, þess er svolítið mikið að leikmönum og þess vegna er oft kannski gott að horfa aðeins í arfaðir, ok, hvernig get ég nýtt þetta sem best er nýtið að þessa gæja betur með því að reyna breytum leikir þegar er þetta leikir eitthvað að henda stjóni er þetta 4-4-2 eða 4-5-1 eitthvað að henda erum við ekki að fá á okkur 3-4 mörgum hverjum einasta leik erum ekki að fá fullt að mörgum á okkur hverjum einasta leik hverju töpu þá að fara í 3 manna vörn og nýta leikmönnum okkar betur
hefur og einhvern tímann spila 3 manna vörn ég held ekki
þetta er bara fótbolti
já, já.
Farið þá bara YouTube og skoða bara hvernig þeir gerir þetta
Nei, þeir sem að spila nýja þjálfara
Já, sjáðu bara hvernig Conte gerir þetta eða Tuchel eða hvað sem þeir heita sem hafa alltaf verið að spila þetta Sjáðu bara hvernig þeir gerir þetta Dríkt flókið, tekur bara eitt kvöld á YouTube og svo bara endur í liðið Ef hann treysti sér ekki það, breytur leikjörðu sér landslíðsjálfari þá fer hann bara að gera eitthvað annað
Já Heru,
Hvað er Þórða getur líka tekið við? Hann elska að spila 3 manna vörn, við fengum meil aldrei á okkur mörg
Hann kunni að verjast
Pældi á hann eða það þessa sóknamenn
Mm-hmm. Já, góða punktur Herru, ég heldur sem við búin að klára þennan landsleikja glugga og einhverju segja sem betur fer verðum við aftur fyrir helgina og þá fer allt í eðlilegt torf sem betur fer enski besta og meira til fer að stýttast í loka kaflan í bestu deildinni og nú fara Evrópudeildir mestaradeildir og sambandsdeildir aftur á stað
Yes
Guði sélof, takk í dag Hörru, bíðið aðeins strókar áður en við kveðjum ég er að sjá hér stort Hér var að koma status, efsti status sem því ætla að fara að signa móta Facebookinu Hann kemur frá Edvard Berki Edvardsinni, Berki Edvards, formanni Vals sem byrjar á, takk fyrir mig Ég hef ákveðið að láta staðar numið eftir 21 ár í sjálfboðastarfi og mun ekki bjóða mig fram til formanns nýja stjórnarsetu í knattspyrnudeild Vals á komandi haustfundi félagsins sem haldin verður 21. október Þetta er stórt
Þetta rísastórt og mér grunaði þetta Þegar ég heyrði að ég var nú í golfið með góðum valsarur Skulum ekki þarf að nefna hann og nafna Það var búið að vera að leita til hans og gamalla valsmanna á svipuðu reiki Sem að þekkja félag innan og utan Bæði sem leikmenn og stjórnarmenn í gegnum tíðina að þeir hafa búið að leita til þeirra um að koma hérna inn og þeir hérna eru búin að vera undir feldi og það var eina krafan ef þeir ættu mögulega að koma að inn var að börkur myndi ekki vera þannig að ég, það gæti verið að hérna renna skoðum undir það sem við heyrðum og við getum því miður ekki nefn nöfnin Ríkard eins og þú veist og, og þetta kemur óvart og enn ekki óvart sko af því að hann er alltaf búin að stjórna sig í 20 ár segir það
búin að vera í
stjórn, já, ekki formað
hann fór út af einhverju tímapunkti stuttan tíma og kom inn aftur í mann rétt fyrir einhverjum 5-6 ári en veri, veri, jú, veri, fór út í eitthvað ár og kom aftur
en verið tengdur bara í stjórn í 21 ár
Já, þetta stórt, það alltaf vont að missa svona gæja út, sko, þú veist, mistum Jón Rúnar, sáðu hvað gerist í FO, mistum Kitta Kjærnestið, sáðu hvað gerist í KR. Þetta bara...
Þetta ekki endilega gott fyrir val.
Nei, þetta mjög slæmt og ég búin að, hérna, tíst, ég búin að röflum í þessum þætti, hérna, endalaust. Þetta bara það sem að, þetta byrjar allt þarna, þú veist, stjórn, þetta byrjar allt þar. Þetta endar á gæjanum sem að setja henni í vinkilinn á síðustu mínútinni, þar endar þetta. Veist, og hérna, en þetta byrjar þarna og þetta þarf að vera í lagi og þið sjáðu bara á KRFO, það er bara nærtækast í dæmin sjáðu bara á fram bara þegar ég var alast upp, þá stjáni mann það kannski líka, svona, eins og kannski loka ári með þeim meisturum sem voru að sjá fótboltan þar Halldór B. Jónsson heitir sem er nú nýtt áin og svo voru þarna fleiri, Óli Orra og Gil Orra alls í gæði sem voru bara þarna, sáinir í framheimili þú veist, hvað var þið fram þegar þeir hættu og ég er fullt, það er fullt af fleiri dæmum
og Gunni Sigur Skaganum
Gunni sig og skaganum, ég tek bara, þú veist, bara liðið sem ég var að þjálfa síðasta sumar, Káfa og Fæðina, Magnús Áskrims, topmaður, fer til hliðar, þú veist, það er bara erfitt og ég veit að þetta Valur og það bara stórt og það verið mjög gaman þá að sjá núna.
En ég meina pæli líka bara í...
Með þjálfara málin hjá Val, fyrst að börkur er farin út þegar fann kannski, mun Kristján Óli fá ósk sem er uppfyllta að túfa greið verið atvinnulaus eftir tvo leiki, maður veit það ekki.
Nei, ég meina bara að sjá bara það sem Börkur er búin að gera ég meina hann tekur við sem formaði 2004 Valur kemur upp það tímabil og hann byrjar að ráða Willum Þór Þórsson Valur tekur annars eftir 2005 og restis history Valur byrjar rauninni bara að verða stórveldi aftur
history unnu 2007 og svo gátt
já, ég meina, byggar 2006
já. 2006?
Nei, 2005, Valur var byggarmeistari 2005 og móti fram
Íslandsmeistari 2007 og svo gerist ekki neitt í einhver 7, 8, 9, 10 ára eða eitthvað
þegar King Oli og mætir
já, svo byrjar þetta
já.
En það er náttúrulega þannig með öll lið þú kemur aðeins svona stóra klúba víkingar verða ekki endalust þarna sko eða blikar
en... hver vil það forma Vals og eftir Bergi eftir þetta, ég, þetta er búið að vera málu kalla þetta gutt alltaf tímabil
niður á við núna,
já, núna. En sjáum samt hvernig hérna, Páli Kristjáns er búin að farnast í Vesturbænum það er allt í Það logar stafnan á milli þróttir að reyna illis hafi hvergi komið nálaðt káður himni
ég, hérna, ég get alveg sagt ykkur það ég,
ekki veðja á það
ef ég þekki nú svona börka eitthvað þá er nú eruglega eitthvað búið að plana hver verður næsti formur og börkur er það mikill valsari og hann myndi ekki hoppa frá borðin nema að væri ykkur alvöru gæi
Já, svo bara get ég ringt einhver símtölu eftir að þeir eru meðlangar að koma í stjórn og allsar tútilega formaður og það get allir komið að búa sér það veit ekki, ég komið á síðustu stundu skilur Riki gekk, ég mætti hann allir bara með stórskota lið og pakka öllu þessu liði saman og enginn veit neitt þá er börku bara ok, þá verður þetta bara þannig þú veist, og það er bara kosið bara líðræðisleg kosning en mér veist þetta stórt og ég held þetta sé þetta er alltaf smá skellur fyrir svona lið að missa svona því að hann er bara Það getur alveg komið maður í mann staði ég er ekki að segja
það all in í þessu
Já, all in og hann er líka bara töffari og í þessu djópi þá þarftu bara að vera töffari Það er bara þannig
Það þarf ekki að tekja erfiðar en óvinsælar ákvarðan
Það þarf ekki að vera gáðast í maður í heimi og rosalegur á bókin og eitthvað svona Þú þarf bara að vera fokkin töffari og þessir menn sem ég er búin að vera nefnaði þetta áður þeir eru það Og svo eru menn mis klárin sko. Það skiptir engu máli Þetta er ekki læknisfræði sko.
En sem Harður Valsari þá ætli ég bara að segja Takk Börkur
Já, en núna sem Harður Valsari vil ég bara nafnið Hvern viltu fá þarna?
Já, það
Þú sleppur ekkert
Það er góð spurning viltu... Það eru margir góðir valsarar þarna
Þeir eru alltaf að tala um eins og mörgu góði valsarar Þeir eru ekki að þeir áttra þeirra Hverjir eru þessi mörgu góða valsarar?
Já, ég meina
Hansson, Toggi
Já, hann, þeir
Sævar Jóns
Þeir eru aldrei að fara
Grétar.
Og mér er nú ólíklegt að Grímur Garðarsson nenni þessu Hann nú bara svona peningamaðurinn
Já, er hann að setja peningi val?
Já, ég myndi nú að halda það Grímur Garðars, hann er alveg nót til þar
Gæti hann tekið þetta?
Ég held að hann styrki nú alveg alls
Ég held að hann nenni segi sko
Nei,
þetta er Sjá hann mikið er samt
Já, ég, þetta er bara frábær spurning Guðni Bergson, hefur hann eitthvað að gera?
Já, það er kannski
gott. Þetta er ólega að starfa eða ekki.
Jú, jú, en ég meina ég held að sé alveg ágætlega til hjá Guðuna, sko. Guðuna byggja upp Val aftur. Ég meina þetta er alveg spennandi að vera formaður Vals. Valur er alveg vel settur klúbbur og Valur er búið að vera í lægð og undanförnum árum.
Ekki klósettpappírsölu þarna, sko, til að geta keypt.
Nei, en ég meina Valur er samt búið að vera í smá lægð. Allavega kallaboltinn, það er ekkert búið að gerast.
Já, ég meina þetta er náttúrulega meiri vonbrigði kvennaboltar með að kaupa eyða þar að missa Íslandsmeistaratitilinn í ungt Breiðabliks. Með glænýjan þjálfara.
Já, ég
Það hlýtur að vera náttúrulega skellurinn sem að börkur sem að gerði útslagið
Kortnið sem fyllti mæli
Kortnið sem fyllti mæli
Já, bara fá King Ola Jóvita Hann kort alltaf annan
og mér enda Formaður, hann veit aldrei nennan því sko En með eitthvað, haldið þá túfaður áfram?
Ég veit ekki hver, já, fer bara eftir hver verður formaður
Er þetta kost dauðins fyrir túfa?
Ég veit ekki
Ég held að þetta fari rosalega eftir hvort að lendi í þriðið eða fjórðasæti
En það sem ég vil sjá nýjan formaður valsamt gera Ég vil fara í það sem við voru að reyna að byrja á fyrir 2-3 árum aftur og þau bara einhvern veginn hættu því bara strax síðast ári, búin að vera aðeins í 2-3 ár að þeir verða að fara að byggja upp að innan meira og ef þeir eru ekki með þetta sjálf er í 17. flokk, ef Stjáni er ennþá að pakka þeim saman 17-0 hérna í 15. og 17. flokk sko, þá verður það bara að vera þannig að þá þurfa þeir að reyna eins og eru búin að gera að stela svona innan svega leikmönnum í öðrum og þriða vlokk frá öðrum liðum að því ég geta búið upp og góða stöðu hitt og þetta ég voru byrjaðar á þessu voru byggamestur öðrum vlokk búin að ná ágætt sárungur og lokka svo einhvern veginn hjólaðast þetta niður í sumar allir þessi strákar sem þið fengu eru farnir aftur og ég var nú meðal hans meitt núna í, hjá mér í KFA í sumar sem er virkilega var gott fyrir okkur en það, veist, nýrforma, það gengur ekki þetta rugg lengur veist, með alla þessa óborgu leikmenn sem bara verður að fara í einhverjum stefnum
út Valur þarf nöðsilega yfir mann knattspyrnu mála eitthvað sem veit og þeim þekkir fótbolta út og inn rekstur og bara til þess að reka þetta
getur Stjáni ekki, getur ekki sett Stjána eða það?
Ný
Nei,
það er ekki það mikið blikið þeir hafa aldrei þú eru alltaf satt neyfið og einhver að vinna því á Breiðablik ég er nú bara þeim puttan sko ég er sem bara að koma að Stjána bara í það
Þetta verður athyglisvert í meira lagi en það bara stutt í kostningar bara...
Það er enda eins og kostningar núna Jú, þetta verður skemmt
Er ekki að gelist inn á hlýðrenda? Aldrei vekja mig
Nei. Ég myndi að vel koma í stjórnina bara með þér
Það nú að byrja að reyna hvetja mína menna form í körun að byrja að rýtla þar og
Ég var verið gaman að vera í stjórn Aðal kalla þér í stjórn Fyrsta liði sem fyrir inn í meistaradeild Evrópu
Já, það má láta sig að dreyma
Nei, menn það er alveg möguleikar
Er mjög að dreyma eða
Já, maður þarf að byrja alltaf að koma boltaliðunum í gang Körubolti farið hægt af stað og þetta verður líka öruglega brekka í kriganum í kvöld gegn Porto
Ritt setu í stúkunni
Já, ég ætla að mæta Ég ætla að lúa að stiða mína menn
Já, ef fá komast bakkað ekki
Ef fá komast bakkað
ekki Ég sé bara góða skemmtun
Þetta er enda risa
Þetta verður skemmtilegt
Þetta er náttúrulega ekki sínt sko.
Jú,
lifi Þetta er ekki alveg nógu gott
Heri, Ég mæti á valsleikin allavega og sé til hvað hérna hvað
Er valsleikur rundan?
Já. Rundan, hann 18-15
Þeir voru ekki alveg mikið að nenni þessu portugæðinir því ég er náttúrulega vel tengdur þar inn Þeir lentu klukkan 2:00
Já
1:00 eða 2:00 lentu þeir Já. Það var bara kvöld flugul á Portugal og svo fara þeir beint eftir leik upp á flugul
spurningum hendi smá valjú á val
ringdi Óskar Bjarnar og útskýri fyrir honum
heldur séu með átta í stuð fyrir streitni
þessum var minn maður Þorsteinn Leó ekki á blaðamannum fundinu í ger reyndar held ég hann hefði ekki taft þangað að gera sko en hann í náttúrulega Porto og búin að standa sér mjög vel
skorar hann ekki hann hafði sex slumur í
gott Stephen eða ekki
Nei, hann er í Sporting
Hann
er Þorsteinn Leó í Porto og svo hann hlæri allir í Gúmesbak
Stefán Teitur líka Guðjón Valur auðvitað þjálfa
Stefán Teitur
Nei,
Teitur Örn, hann er komin í Gúmesbak, kom frá Flensborg Það er hann sem meittur endar En þetta verður skemmtilegt og vonandi bara tapi ekki og vinnið bara hann að leik
Það væri visla, það er áttæði stöðulega valsarna
Þegar þú tvaknaði hann sem Evrópmeistaratitli mikið í fyrra og ég var hann reyna útskýra fyrir þetta að vera Coco Puffs Ekki byrjar þetta vel núna, þeir eru komin í alvöru Evrópikefni Ég held að tapi með 10 mörgum fyrsta leik
Já,
síðan
Við ætlum að standa í Porto
Já, því gera það
Takk.